Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі заснавальнікаў арганізацыі «За свабоду» на адмову ў рэгістрацыі. Ад новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напярэдадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. У Горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Верховная Рада Украины зацвердзіла Юлію Тимошенко на пасадзе прэм'ер-міністра. У першыню прадстаўнікі гэтак званай аранжавай коаліцыі, якія падтрымлівалі рэвалюцыю, гэтак званую аранжавую рэвалюцыю, займаюць ва Украіне пасады прэзідэнта, прэм'ер-міністра і спікера парламенту. Больш падрабязна пра украінскія падзеі ў нашай далейшай праграме. Турецкія вайскоўцы ўвайшлі ў паўночны Ірак, каб вынішчыць тамтэйшыя базы курдскіх паўстанцаў. Паводле курдскіх сілаў бяспекі, курды ўжо сышлі з гэтай тэрыторыі. Паведамленняў пра баі няма. Тым часам дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла падчас нечаканага візіту ў Ірак, што ЗША, Ірак і Турэччына маюць агульны інтарэс спыніць дзеянні курдскіх паўстанцаў. Верховны суд Кіргізіі скасаваў норму, паводле якой палітычныя партыі для абрання ў парламент павінны былі набраць прынамсі 0,5% галасоў у кожным з 7 рэгіёнаў краіны і ў двух найбуйнейшых гарадах. Пры такой умове на выбарах 16 снежня ў парламент Кіргізіі патрапілі толькі прадстаўнікі прапрэзідэнцкай партыі. Рашэнне Верховнага суду дае месца ў парламенце і прадстаўнікам апазіцыі. Кубінскі лідар Фідэль Кастра ў лісце, які агучылі на дзяржаўным кубінскім тэлебачанні, заявіў, што не збіраецца трымацца за сваю пасаду і закрываць дарогу больш маладым. Кастра, які мае 81 год, не з'яўляўся на публіцы ўжо 16 месяцаў. У ліпені 2006 году, калі Кастра зрабілі аперацыю, ён на кароткі час перадаў ўладу свайму брату Раулю. Кубінскія ўлады не даюць інфармацыю пра хваробу кіраўніка Кубы. Усесветная гандлёвая арганізацыя абвясціла сёння, што ЗША не спынілі незаконныя субсідыі гаспадаркам, якія вырошчваюць бавоўну. Гэты вердыкт у Усесветнай гандлёвай арганізацыі дазваляе Бразіліі ўвесці гандлёвыя санкцыі супраць ЗША на мільярды даляраў. Некалькі тысяч сербаў у горадзе Мітровіца на поўначы Косава сёння пратэставалі супраць планаў незалежнасці Косава ад Сербіі, прабачце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Таксама вы можаце слухаць і чытаць нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Восем чэшскіх палітыкаў на чале з былым прэзідэнтам Ваславам Гаўлаў звярнуліся да кіраўніцтва Еўразвязу з прапановай усталяваць кошт шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі 35 еўра. Дакладней, у дакуменце, падпісаным чэшскімі палітыкамі, выкладаецца тры варыянты візавай палітыкі адносна Беларусі. Першы, які рэалізуецца зараз, узняць кошты віз да 60 еўра і абвясціць, што зніжэнне не будзе магчымым, пакуль Беларусь не стане дэмакратычнай краінай. Напярэдадні далучэння памежных з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны шмат беларусаў імкнецца напаследак наведаць гэтыя краіны, напрыклад, Польшу па танных візах. У мінулыя выхадныя ў чарзе на мяжы з Літвой трэба было стаяць 3-4 гадзіны, а на беларуска-польскай мяжы 5-7 гадзінаў. Дарэчы, паводле указу, які падпісаў учора Александр Лукашэнка, выезд грамадзянаў Беларусі ад новага году за мяжу спрашчаецца. Скасоўваецца дазвольны штамп на выезд. Замест гэтага зацверджанае палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд з краіны часова абмежаванае. З падрабязнасцямі Анна Соус.
Кіраўніца Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Лідзія Іванчыкава кажа, што ў так званым спісе невыязных не больш за 100 тысячаў чалавек. Паводле яе вызначаны парадак інфармавання людзей пра тое, што іхняе права на выезд з Беларусі часова абмяжоўваецца.
Пасля 1 студзеня 2008 году кожны грамадзянін мае права пры наяўнасці свайго пашпарту звярнуцца ў нашу службу і атрымаць адпаведную даведку, ёсць ён у базе ці не. Гэтая даведка будзе сапраўдна сапраўднае толькі на той час. Пазней у дачыненні да пэўнага чалавека, канешне, можа быць прынятае рашэнне аб абмежаванні выезду. І той орган, які будзе прымаць рашэнне, натуральна, будзе інфармаваць грамадзяніна.
Цішэнне, естественно, будет информировать гражданина.
Пра вяртанне дзяржаўнай пошліны, заплачанай раней грамадзянамі за дазвол на выезд на наступныя гады, не можа ісці гаворкі, кажа начальніца дэпартаменту грамадзянства і міграцыі.
Мы ж па лічнаму заяўленню гражданіна аформілі дакумент.
Мы паводле асабістай заявы грамадзяніна аформілі дакументы для часовага выезду за мяжу. Дзеянне адбылося. І на той выпадак, калі мяняецца парадак афармлення дакументаў для выезду за мяжу, законам аб дзяржаўнай пошліне не прадугледжана вяртанне грошай. Пра тое, што МУС працуе дзеля адмены штампу, ведалі ўсе. Супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі, прымаючы грамадзянаў, заўсёды раілі ім афармляць дакументы для часовых выездаў за мяжу максімум на адзін год.
Максімум на адзін год.
Дарэчы, а вось што сказаў наконт магчымага вяртання грошай сёлета ў чэрвені ў інтэрв'ю «Свабодзе» першы намеснік спадарыні Іванчыкавай Алексей Бягун.
Тот, кто переплатил, будет принят новый порядок, то в любом случае придется предпринимать какие-то меры по тому, чтобы деньги людям были возвращены финансовые средства, которые уплачены в виде государственной пошлины.
Дарэчы, у аддзела грамадзянства і міграцыі сёлета ставілі дазвольныя штампы тэрмінам да 5 гадоў па адной базавай велічыні за год. Намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла адзначае, што спісы невыязных існавалі і да адмены дазвольнага штампу, і гэта сусветная практыка. Паводле праваабаронцы, тут няма парушэння правоў чалавека, калі толькі ў гэтыя спісы не трапляюць асобы, чый выезд непажаданы для беларускіх уладаў з палітычных або іншых матываў. Боль за месяц не можа атрымаць дазвольнага штампу лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Як патлумачылі палітыку ў пракуратуры, гэта звязана з заведзенай супраць яго яшчэ ў 2004 годзе крымінальнай справай за абразу прэзідэнта ў інтэрв'ю газеце «Народная воля» і расійскаму журналісту Мікалаю Сванідзе. Паводле Анатоля Лябецькі, справу не перадалі ў суд і не закрылі. Следчыя тлумачаць гэта тым, што супрацоўнікі расійскіх праваахоўных органаў дагэтуль не апыталі Сванідзе.
Прайшло ўжо 3,5 гады. Пасля гэтага я атрымаў без усякіх праблем 3 пашпарты. І я выязджаў за межы Беларусі, і не было ніякіх праблем. Таму я не бачу тут прававой логікі ў гэтай сітуацыі. Відаць, ёсць палітычная састаўляюча. Мне і сказалі, што кампутар выдаў адразу, што маё прозвішча ёсць у гэтым знакамітым спісі.
Сказаў нашай корэспандэнцы Анатоль Лябецька. Дадам, што палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд з краіны часова абмежавана, распаўсюджваецца на 6 катэгорый грамадзянаў. Гэта асобы, якія маюць дачыненне да дзяржаўнай таямніцы, пакуль не скончыцца вызначаны тэрмін, падазраваныя і абвінавачаныя ў крымінальных справах, пакуль не спыніцца крымінальны пераслед. Тут і асуджаныя, пакуль дзейнічае тэрмін зняволення, а таксама тых, хто ухіляецца ад накладзеных судом абавязанняў. Гэта таксама асобы, якім выстаўлены грамадзянскі пазоў у судзе, а таксама тыя, хто ўхіляецца ад вайсковай службы і службы ў рэзерве. Нагадаю, што паводле хадайніцтва колішняга дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Парфяновіча, Канстытуцыйны суд пастанавіў адмяніць дазвольны запіс у пашпарце яшчэ ў верасні 2002 году. Планавалася, што яго скасуюць у 2006 годзе, потым тэрмін адмены штампу перанеслі на пачатак 2008 году. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру мы прапануем вам адну з выніковых экспертызаў, якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета, якім можна даць прагноз на новы год. Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць журналісты Святлана Калінкіна, Александр Класкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Выслухайце Радыё Свабода. Сёння Верховны суд Беларусі разглядаў скаргу Юрася Губарэвіча, Алексея Кавальца і Александра Мілінкевіча. Ад імя Рады заснавальнікаў грамадскай арганізацыі «За свабоду» яны патрабавалі скасаваць рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала арганізацыю. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Алексей Пічкуроў у судзе заявіў: У міністерства тільки одна претензія до організатора установчої конференції «Об'єднання за свободу» – то, що вони попередньо не повідомили у виконкам про свою акцію. Олександр Міленкевич каже, що за 21 год громадської діяльності він ще ніколи не зустракався з таким потребуванням.
Ніколи не ведаю ні одного такого прикладу, хоча коли я працював у організації «Ратуша», у нас був правоборонний центр, ми консультували людей, ми виступали на судах і допомагали їм. Тобто у мене практика вельми широка. Унікальний випадок.
Суддя Ганна Соколовская полічила аргументи Міністерства юстиції переконавчими і винесла вердикт – адмовить заявникам руху за свободу у регістрації. Після винесення присуду Олександр Міленкевич заявив Радіо Свобода, що хутчэй за все буде проведена чергова, уже третя спроба організації зарегіструватися. А зараз да подія у регіонах. У Горках місцеві активісти почали збирати підписи супроць меркованого будівництва у городському районі атомної електростанції. За перші 3 дні зібрано більш за 100 підписів. З подробицями Валер Каліновський.
Сябры городской демократичной коалиции приняли зворот до керовництва Беларуси, под яким и ставят свои подписи жыхары району. Зворот зачитывает один из лидеров коалиции Эдуард Брокаров.
Помня страшной трагедии Чернобыля, мы призываем президента, правительства и парламента отменить принятое решение о строительстве АЭС, а необходимые для этого средства направить на создание безопасных технологий энергообеспечения. Мы призываем всех, кому дорога собственная безопасность и безопасность потомков, поставить свою подпись в поддержку этого обращения.
Городские активисты плануют собрать 2000 подписов, а потом дослать их президенту, старшине в Раду, у парламент и в городский райвыконкам. Одна из меркованных пляцовок будовництва АЭС находится у городском районе поблизу вёски Кукшинова, за 15 километров от Горок, за 50 от Могилёва и за 30 километров от белорусско-российской межи. Днями специалисты из департаменту геологии унитарного предприемства «Белгеология» провели первые доследы грунту на Кукшиновской пляцовке. По воде попередних известок, грунт Кукшиновской пляцовки больше придатный для будовництва АЭС, чем грунт на Краснополянской пляцовке, что в Славгородском районе Могилёвщины.
Працягваем праграму. У памяшканні куры Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі адбылася прэсавая канферэнцыя арцыбіскупа мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэвуша Кандрусевіча. Яна была прысвечаная першаму месяцу працы кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі на гэтай пасадзе, а таксама набліжэнню свята Божага нараджэння. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Шматлікіх журналістаў найперш цікавілі вынікі сустрэч Тадэуша Кандрусевіча з прадстаўнікамі ўлады Беларусі, з кіраўніком камітэту справах рэлігій Леонідам Гулякам, з уладамі Гародні і Магілёву.
Прымаюць вельмі ўсе добра. Я думаю, што, нягледзячы на тое, што ёсць немало праблем, можна будзе весці нейкі дыялог. Выдаецца, што ёсць такая адкрытасць. Ну, паглядзім, сёння яшчэ цяжка сказаць.
Тадэуш Кандрусевіч паведаміў таксама, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпу ў Менску вернікам. У немоўнай палітыкі ён падкрэсліў, што ў Беларусі будуецца беларускі касцёл. Мітрапаліт таксама заявіў, што бліжэйшым часам плануецца правесці тэлемост паміж Беларусію і Ватыканам з удзелам папы Рымскага, а таксама што дзяржсакратар Ватыкану кардынал Тарчэзьё Бартоне плануе наведаць Беларусь.
Гэта было б вельмі важна для каталіцкага касцёла, для падтрымкі нашых вернікаў. Таксама гэта было б вельмі важна і для нашай дзяржавы, бо так вялікі чыноўнік, як так можна сказаць, упершыню прыехаў бы у Беларусь. Ніколі яшчэ дзяржсакратар не быў у Беларусі.
Тадэуш Кандрусевіч таксама павіншаваў журналістаў з набліжэннем свята Божага нараджэння і падзялюся з кожным аплаткай – белым кавалачкам хлеба, які сімвалізуе ламанне хлеба Хрыстом падчас апошняй вячэры. Сёлета каталіцкі касцёл і асабіста Тадэуш Кандрусевіч упершыню будуць праводзіць такія сустрэчы з рознымі катэгорыямі насельніцтва, паведаміў ксёндз Ігар Лашук.
Адбудуцца аплатковыя спатканні з настаўнікамі і выкладоўцамі вышэйшых навучальных устаноў, школ, з медработнікамі. Плануецца спатканне нашага мітрапаліта ў адной із вязніц горада Мінска з вязнямі, таксама ў ваеннай акадэміі з будучымі афіцэрамі.
Незвычайнаму касцёле сёлета будзе і святкаванне ў ноч нараджэння Хрыстова, паведаміў ксёндз Аляксандр Амяльчэня.
Адмысловасцю сёлетніх святаў будзе тое, што перад галоўнай святой імшой о 12 гадзіне адбудзецца ля мінскага архікатэдральнага касцёла сапраўдны фейерверк на 150 метраў у вышыню. Адмысловасцю гэтага фейерверка тое, што ён будзе музычны, пад музыку Баха. Гэта наша радасць, наш аптымізм, якім мы дзелімся з людзьмі, з таго, што Езус дзеля нас нарадзіўся.
Это был ксёндз Александр Амяльчэня. А зараз Міхась Кобла пра гостя вольнай студыі.
Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі і філасофіі, малады кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык за тое, што ездзіў на міжнародныя навуковыя канферэнцыі.
Любое лішняе слова можа прыцягнуць звальнення з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Вольная студія у нашому ефірі праз півгодини. А зараз я нагадаю основні теми дня. Верховний суд Білорусі почав розгляд скарги засновальника організації «За свободу» на відмову у реєстрації. Ад нового году громадяни зможуть довідатися, чи не унесені вони у спіс невиїзних. У списі каля 100 тисяч чоловік. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напярэдадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпа ў Менску вернікам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. Сёння суддзя Гомельскага раённага суду Ксяндзоў пастанавіў аштрафаваць лідара мясцовага прадпрымальніцкага руху Ірыну Камінскую на 10 базавых велічыняў. Гэта 350 тысяч рублёў. Ірына перавозіла ў прыватным легкавіку ўлёткі пра мітынг прадпрымальнікаў у Менску. Перад Гомелем яе затрымалі супрацоўнікі ДАІ, правялі дагляд аўтамашыны, патлумачыўшы, што шукаюць нібыта скрадзеныя іконы. Убачыўшы ў салоне ўлёткі, ахоўнікі дарогі забыліся на іконы. Ўлёткі былі канфіскаваныя і перададзеныя ў мясцовае КДБ. Суддзя Ксяндзоў, матывуючы сваё рашэнне пра штраф, патлумачыў, што нібыта ўлёткі былі прызначаныя для распаўсюду і таму выносіцца штраф. Гаворыць Ірына Камінская.
Изначально было известно, что будет дан какой-то штраф, либо даже сказали административный арест. Наверное, скучно стало нашим органам без работы, но они решили создать себе видимость работы. Власть не может смириться с тем, когда предприниматели говорят «нет» тому или иному указу.
Адвакат прадпрымальніцы Сергей Краснов лічыць, што суддзя пакараў Камінскую з парушэннем адміністрацыйнага і працэсуальнага кодэксаў. Сёння ў Берасці міліцыянты Ленінскага РАУС перашкодзілі родным і сябрам урачыста сустрэць Анастасію Ільіну, грамадскую актывістку, якая адбыла 5 сутак арышту. Праваабаронца Уладзімір Вялічкін паведаміў свабодзе, што ў другой палове дня больш як 30 чалавек прыйшлі да будынку міліцэйскага пастарунку з кветкамі для Анастасіі. Але ахоўнікі заявілі, што дзяўчыну вывезлі ў маскоўскі РАУС. У першым інтэрв'ю на волі для свабоды Анастасія Ільіна паведаміла, што яшчэ з турмы накіравала скаргі ў прокуратуру Ленінскага района Берасця і абласны суд.
Пикет пачаўся, падышоў працоўнік міліцыі, сказаў, што мерапрыемства не санкцыянаванае і што мы мусім разысціся, разышліся. Трымалі нас не на той вуліцы, дзе адбывалася гэты пікет, і яны так і не маглі даказаць ад судзе, што мы ім прымалі ўдзел, бо ніякіх такіх доказаў у них не было просто. У нас не было ніякіх матэрыялаў, то есть парушэнне закону на моём прыбліжэнні ніякага не было.
Анастасію Ільіну затрымалі 13 снежня, калі ля будынку Генеральнага консульства Расіі ў Берасці адбываўся несанкцыянаваны пікет супраць візіту ў Менск прэзідэнта Уладзіміра Пуціна.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сёння гостем нашага начнога ефіру будзе адзін з лідараў маладога фронту Змітер Федарук. Ён быў збіты падчас акцыі за незалежную Беларусь у Менску, прымеркаваную таксама да прыезду Уладзіміра Пуціна. А людзі на менскіх вуліцах адкажуць, з якога, на іх думку, узросту чалавек можа займацца палітыкаю. У нашым ефіры сёння таксама рэпартаж з юбілейнага канцэрту музычнага праекту «Народны альбом» і з адкрыцця дзвюх выставаў у Менску і Горадні. Начная свабода ў нашым ефіры ад 22 гадзіны. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. 18 снежня 2000 году Генеральная асамблея ААН ухваліла міжнародную канвенцыю абароны правоў мігрантаў і іх сваякоў. Поводле статыстыкі ААН, цяпер мігрантаў з палітычных, рэлігійных, расавых ці працоўных прычынаў з'яўляецца кожны 35-ты чалавек у свеце. З працягам тэмы Ігар Карній.
Агульная колькасць легальных і нелегальных мігрантаў у свеце перавышае 70 мільёнаў чалавек. Яшчэ 125 мільёнаў жывуць па-за краінамі свайго грамадзянства. Паводле прыблізных ацэнак, у багатых краінах кожны 10-ты жыхар – імігрант. У Беларусі пра мігрантаў згадваюць пераважна ў зводках Міністэрства ўнутраных справаў, калі паведамляецца пра чарговую нелегальную групу афганцаў ці в'етнамцаў, якія намагаліся праціснуцца на захад. Што прымушае людзей пакідаць радзіму, часта нават не паспеўшы сабраць рэчы. Перадусім лякальныя збройныя канфлікты, пераслед з палітычных матываў і пошук працы. Туркменскі журналіст Чары Анамурадаў цяпер жыве ў Швецыі, але перад гэтым 3 гады хаваўся ад рэжыму колішняга кіраўніка Туркменістану Ніязава ў Менску. Асуджаны да працяглага тэрміну зняволення, ён пасля амністыі не стаў выпрабоўваць лёс і ўцёк з краіны на пачатку 2000 году.
Критикаван режиму, когда в 96 году, в августе месяце, ставильник Ниязова Касымов расстрелял 37 человек, взбунтовавшихся осужденных, которые потребовали всего-навсего еды. Я в международных средствах массовую информацию выпустил эту информацию. За это я получил 18 лет тюрьмы.
Найбольш у Беларусі афганских иммигрантов. Яшчэ калі в Афганистане были советские войски, жыхары гэтай краіны атрымлівалі цивильную и войсковую адукацию у вышэйшых вучэльнях СССР, у тым ліку у беларускіх. Шмат хто з іх потым папросту адмаўляўся вяртацца на радзіму. Адзін з кіраўнікоў афганскай суполкі ў Беларусі, Рахман Сафі Сайфул, перакананы. Яго землякоў раскідала па свеце не ў апошнюю чаргу праз 10-гадовую савецкую місію ў Афганістане.
Когда вышли оттуда без решения вопроса, бросили, это не было хорошо. Сколько замучили, сколько погибли, а всех спасибо, мы поехали за то, что мы приехали, чего нам не надо.
Найбольш пашыранай лічыцца нядоўгатэрміновая працоўная эміграцыя. Людзі падаюцца ў іншыя краіны на заробкі. Але калі беларусы ад'язджаюць пераважна на цяжкія працы, то ў Беларусь едуць высокаадукаваныя спецыялісты. Пра гэта кажа дырэктарка навукова-даследчага інстытуту працы Святлана Шаўчэнка.
Когда к нам сюда, в нашу страну, приезжают трудовые мигранты из других стран, то у нас они заняты преимущественно на работе умственной, интеллектуальной. Такое основное принципиальное отличие. Но оно сохраняется на протяжении нескольких лет.
На ўзроўні ўраду распрацоўваецца адмысловая праграма, каб прыцягваць у Беларусь высокаадукаваных спецыялістаў. Прычым не толькі тых, якія працавалі паводле абмежаваных кантрактаў, а і тых, хто ў перспектыве мог бы тут застацца. Расказвае намеснік кіраўніка Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алексей Бягун.
Спецыялістаў, которых нуждаецца Республіка Беларусь. Дело в том, что инициатива уже прописана в государственной демографической программе. В рамках исполнения этих мероприятий вот активизировали такое направление деятельности, как привлечение Беларусь специалистов, которых она нуждается. Я думаю, что это принесет результат.
Сказаў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алексей Бягун. Як вы ставіцеся да нелегальных мігрантаў і як з імі павінна абыходзіцца ўлада, высылаць на радзіму ці дапамагаць уладкавацца тут? Гэтае пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам ля чыгуначнага вакзала ў Менску.
Отношусь к ним очень спокойно и доброжелательно. В большинстве своем это очень хорошие люди, трудолюбивые. Пусть приезжают и живут на здоровье.
Положительно. Ну, я думаю, надо давать працу.
Я ставлюсь на их становище. Коли они будут спасовать на корысть нашей страны, я не вижу ничего в этом дрянного.
Миграция – это, конечно, речь вымушенная. Тому до этих людей треба ставиться вельми поважливо. Вельми тяжко развитываться с родимой. Например, у Беларуси тяжкое становище. Тиск великий. Вельми важно, чтобы нас добро принимали в Европе.
Пусть живут, конечно, потому что каждый из нас может оказаться в такой ситуации, где надо будет, например, уехать. Каждый имеет право на жизнь, где бы он ни находился.
То же самое, я полностью согласна. Но, если честно, сама вот не сталкивалась никогда с мигрантами.
Понимаете, вопрос настолько сложный, однозначно говорить нельзя, потому что ситуацию знаете и во Франции с арабами, и в Германии с турками. Видите, ксенофобию очень легко в людях разбудить. То есть надо какие-то условия создавать. Надо что-то делать. Есть вопрос, что именно. У нас не хватает, в общем-то, жилья для своих родных жителей. И в то же время давать сразу мигрантам. Это тоже было бы как-то неправильно. Это надо, чтобы была какая-то программа, серьезная программа, профессионалами разработана.
Такія адказы мы пачулі ў Менску. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе.
Добры вечар таму,
традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Ну а зараз на черзі дзвінки на свободу. Агляд відгуків і міркувань, які ми отримали за останні сутки, сьогодні підрихтувала Інна Студінська.
Слухачі радіо «Свобода» коментують закон об державних соціальних льготах.
Скасували льготи на проїзд. А що робити інвалідам третьої групи? І престарілим, яким уже більше за 70 років, я лічу, що це несправедливо. Лариса, город Мінск.
Уважаемые пенсионеры и инвалиды, сегодня у нас черный день. Батька забрал наши незначительные, но все-таки льготы. Так пусть это ему и его своре будет на лекарства.
Да, некоторые из них правильно отменили. Другое дело, те старики, которые уже по 80 лет им, вот этим можно было бы сохранить. А вот лекарства, вот это проблема. Мор будет страшный стариков и старух.
Откуль вы взяли и так узрадовались за 1,5 мільярда доларів кредита? И что они уже до Нового года будут у Минска? Найхудшей это гроши с так званого стабилизационного фонда России будут просто перекинуты у Министерства финансов той самой России. И министр финансов будет доплачивать компании «Газпром» разницу помеж ценой, которую узгоднили у Минска теперь, и ценой соправдной европейской.
Звонок слухача комментует экономист Ярослав Романчук.
Політична домовленість – це ще не технічне виділення кредиту. Я думаю, що у цьому році кредит не буде отриманий Білоруссю, тому що Мінфін Росії цілий цей год тянув з кредитом, до якого бицем так само домовилися. По-друге, коли це буде державний кредит, то він, безумовно, повинен трапити у Білорусь, а не буде розміркований у Росії. Я думаю, що він не буде прив'язаний до набуття акцій Білтрансгаза. Це з'являється таким способом повеличити залежність Білорусі від російських ресурсів. Коли долучить енергозалежність до залежності фінансової, то в 2011 році з Федором Лукашенко вельми тяжко буде стоювати свої принципи, на яких він, по сутності, ошукував Росію останні 10 років.
Это все догадки, что создается союз, и ради этого приезжал к Лукашенко Путин. Быстрее всего это касается военных действий. Установить России тут где-то ракеты, и вот все решение. Быстрее всего это в ответ американцам.
Репліку слухача «Свободи» коментує експерт у військових питаннях Олександр Олесін.
Воєнна проблематика присутствовала в переговорах. Меры ответные разрабатываются, и часть из них предлагает разместить ракеты «Искандер» в Калининградской области, другая часть разместить ракеты «Искандер» на территории Беларуси, ну а третья говорит и там еще прорабатывается использование белорусской аэродромной сети в качестве так называемых аэродромов подскока для российской дальней авиации.
На протягу более 10 годов спробую купить белорусский православный календарь. У церковной лавки при Свято-Петропавловском соборе каждый год отказывают по-разному. Уже нема, еще не поступили. И тут же пропонуют православный календарь на российской мове. Мое питание. Где выпускает белорусская православная церковь белорусский православный календарь? Где его можно купить? И другое. Чу, что выдается календарь «Родный край». Где его можно купить? Пенсионер Владимир Лопатин.
Отказывая супрацовница выдавецкого отделу «Братство трех виленских покутников» Татьяна Батрунчик.
В этом году мы трошки затримали за этим выданием. Оно выйдет только к Рождеству. И на вытягу можно будет у Петропавловском соборе города Минска и у братстве гонор виленских мучеников. У календары будут, как за все, додатковые частки. И одна из этих часток будет присвечена 1015 году Белорусской православной церкви. А другая частка будет присвечена 400 году памяти доброверного князя Константина Константиновича Острожского.
Что до друно календаря «Родний край» тлумачить головний редактор видавництва «Білорусь» Яков Олексійчик.
З'явиться в наступному році. Це призначено 9-й год.
А на 8-й не буде?
А не було заявок, де ми не планували. А на попередній год він не розійшовся. Тому і не випустили.
Пропачаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 19:30 у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Верховная Рада Украіны зацвердзіла Юлію Тимашэнку на пасадзе прэм'ер-міністра. Турэцкія вайскоўцы ўвайшлі ў паўночны Ірак, каб вынішчыць тамтэйшыя базы курдскіх паўстанцаў. Верховны суд Кіргізіі скасаваў норму, паводле якой палітычныя партыі для абрання ў парламент павінны былі набраць прынамсі 0.5% галасоў у кожным з 7 рэгіёнаў Украіны і ў двух найбуйнейшых гарадах. Рашэнне Верховнага суду дае месца ў парламенце і прадстаўнікам апазіцыі. Кубінскі лідар Фідэль Кастра ў лісце, які агучылі на дзяржаўным кубінскім тэлебачанні, заявіў, што не збіраецца трымацца за сваю пасаду і закрываць дарогу больш маладым. Кастра, які мае 81 год, не з'яўляўся на публіцы ўжо 16 месяцаў. Кубінскія ўлады не даюць інфармацыі пра хваробу кіраўніка Кубы. Некалькі тысяч сербаў у горадзе Мітровіца на поўначы Косава сёння пратэставалі супраць планаў незалежнасці Косава ад Сербіі. Усясветная гандлёвая арганізацыя абвясціла, што ЗША не спынілі незаконныя субсідыі гаспадаркам, якія вырошчваюць бавоўну. Гэты вердыкт усясветнай гандлёвай арганізацыі дазваляе Бразіліі ўвесці гандлёвыя санкцыі супраць ЗША на мільярды даляраў. Расія і Латвія сёння абмяняліся дакументамі аб урэгуляванні дзяржаўных межаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да беларускіх падзеяў. Вярхоўны суд Беларусі пакінуў у сіле рашэнне аб адмове ў рэгістрацыі руху за свабоду. Ад 1 студзеня наступнага году грамадзяне Беларусі змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У гэтым спісе каля 100 тысяч чалавек. Паводле міністра эканомікі Беларусі Мікалая Зайчынкі, сальда знешняга гандлю краіны за 2007 год складзе мінус 2.380 мільёнаў даляраў. Пра гэта міністр паведаміў на паседжанні ўраду. Раней міністэрства эканомікі меркавала, што дысбаланс у вонкавым гандлі будзе каля 2 мільярдаў даляраў. Цяперашні больш кепскі прагноз тлумачыцца паводле спадара Зайчынкі больш хуткім ростам цэнаў на нафту ў лістападзе і снежні, чым гэта меркавалася ў верасні. Напярэдадні далучэння суседніх з Беларусі краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць вернікам касцёл святога Язэпа ў Менску. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. Улады райцэнтру «Гарадок» на Віцебшчыне забаранілі сустрэчу грамадскасці з пісьменнікам Уладзімірам Арловым. Яна была запланаваная на 20 снежня ў адной з бібліятэк гораду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета? Які можна даць прагноз, як будуць развівацца адносіны ў наступным годзе? На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і рэдактар аналітычнага бюлетэня кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння, ацэньваючы вынікі года ў беларуска-расійскіх дачыненнях, мы паспрабуем ацэніць, якія змены адбыліся, якія тэндэнцыі панавалі. Ну, а перш нагадаем, якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета. Ці адрозніваўся гэты год нейкім радыкальным чынам ад сваіх папярэднікаў? Ці выявіліся нейкія новыя тэндэнцыі, альбо мінулыя 12 месяцаў замацавалі пераважна тыя падыходы, што былі і раней? Александр, калі ласка.
Ведаеце, калі так без эмоцыяў прааналізаваць, то фактычна цягам гэтага году ўсё круцілася вакол энерганосьбітаў і калібрачары эканамічных пытанняў. То бок праект саюзнай дзяржавы, хоць здараюцца такія вось піяраўскія рэцыдывы, ён фактычна пахаваны ўжо. Глядзіце, вось пачатак году, гэта вядомая нафтагазавая вайна. Потым у сакавіку было падпісана вялікае гандлёвае пагадненне, яго навязалі фактычна ў гэтым нафтагазавым пакеце, і яно па вялікім рахунку нявыгаднае для Беларусі. І зараз Беларусь усіляк выкручваецца, каб там не скасоўваць усілякія прэферэнцыі сваім айчынным вытворцам і гэтак далей. Потым пачатак жніўня, таксама раскаты, ну, калі не вайны газавай, то ва ўсякім разе абвастрэнне стасункаў на гэтай глебе. Нарэшце цэлы шэраг, цэлы каскад розных такіх дробных гандлёвых войнаў. То бок відавочна, што Масква ўзяла курс на прагматызацыю двухбаковых стасункаў і менавіта ў гэтым рэчышчы вядзе сваю палітыку. А беларускі бок стараецца так ці іначай падоўжыць перыяд дзеяння хоць нейкіх адносных прэферэнцыяў. Апошні акорд, гэта візіт Пуціна 13-14 снежня, які таксама не апраўдаў апакаліптычных прагнозаў, высветлілася, што Масква найперш вырашала, відаць, такую прагматычную задачу, так бы мовіць, нейтралізаваць, мякка кажучы, палітычную актыўнасць беларускага кіраўніцтва на перыяд сваёй электаральнай кампаніі.
Александр, калі б нейкі чалавек, які не ведае спецыфіку беларуска-расійскіх дачэнняў, зараз бы вас паслухаў, то выбудоўваецца, скажам, парадак слова газавая вайна, нафтагазавая, эканамічныя войны, гандлёвыя. Няўжо гэта ідзе размова пра адносіны двух, ну, найбліжэйшых хаўруснікаў, саюзнікаў?
Гэты праект, ён быў ад самага пачатку штучным і мёртванароджаным, што тычыцца саюзнай дзяржавы. Усе гэтыя размовы пра славянскае братэрства і гэтак далей, гэта з пункту гледжання паліталагічна, ці пра нейкую такую вось раўнапраўную канструкцыю, канфедэрацыю, усё гэта не вытрымлівае аніякай крытыкі. Зразумела, што за гэтым стаялі нейкія кан'юнктурныя інтарэсы бакоў, і калі не спраўдзіліся вось гэтыя спадзяванні, ўсё адразу як карткавы дамок і развалілася. Гэта абсалютна заканамерны фінал. Насамрэч, інтарэсы кіраўніцтва Беларусі і Расіі, яны абсалютна адрозныя і шмат у чым нават антаганістычныя.
Светлана, ці згадзіліся вы з такой ацэнкай, што гэты год быў пераважна годам, якім пераважалі эканамічныя, энергетычныя пытанні, ну і, дарэчы, нешта мне падказвае, што можа вы не згадзіцеся з той ацэнкай, што вось праект палітычны зусім уже не мае ніякіх шансаў і ніякай пагрозы для беларускай незалежнасці ў гэтым сэнсе няма.
Ну, спрачацца з тым, што гэта быў год пад сцягамі эканамічнага наступу Расіі на Беларусь, тут проста немагчыма, таму што гэта відавочна, гэта быў наступ па ўсіх франтах. І таму я бы не пагадзілася з такімі аптымістычнымі ацэнкамі Александра на гэты конт. Мне здаецца, што проста Расія пачала захады з іншага боку. Раней на першым плане была палітыка, палітычныя лозунгі, дэкларацыі, нават шматлікія дакументы. А зараз яна перайшла да абсалютна прагматычных, канкрэтных эканамічных крокаў. І можна доўга спрачацца, што больш небяспечна для Беларусі. Ці эканамічная залежнасць, ці эканамічная экспансія з боку Расіі, ці дакументы, саюзы, якія па вялікім рахунку мала да чаго нас прымушалі. Толькі да дэкларацыі, толькі да рыторыкі саюзнай інтэграцыйнай.
Светлана, можа, ўсё-ткі некалькі яркіх самых фактаў. Чым эта эканамічная экспансія, вот, на вашу думку, выражалася? Некалькі самых прыкладаў, якія б даказвалі вашу ту думку?
Па-першае, менавіта з гэтага года мы здалі галоўны свой геапалітычны козыр прадпрыемства Белтрансгаз і пачалі перамовы аб продажы на перапрацоўчых прадпрыемстваў. Гэта тое, што беларускае кіраўніцтва да апошняга трымала ў сваіх руках і не пагаджалася нікому аддаваць, але было вымушана гэта зрабіць. Напрыканцы гэтага года зноў пачалася гаворка пра магчымасць увядзення расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі на тых ці іншых умовах. Гэта, на мой погляд, таксама вельмі-вельмі небяспечна. Таму я б так аптымістычна гэты год у нашых стасунках не ацэньвала.
Калі ўжо мы прымаем такую лексіку, то тады варта і адказаць на такое пытанне, хто ў гэтай барацьбе стаў пераможцам, а хто прайграў і ў палітычным, і ў эканамічным сэнсе. Александр.
Сюжет гэты яшчэ далёкі ад завяршэння, таму тут можна казаць пра тое, што сёлета беларускі бок вёў такую, ну, адносна ўдалую тактычную гульню, таму што, згадаем, у студзені было ўведзена там экзатычная мыта на нафту. Гэта, мусіць, трохі ашаламіла Маскву. Ці памятаеце, як Сямёну Вайнштоку, кіраўніку Роснафты, пазоў у беларускі суд выпісалі і гэтак далей. Таму я думаю, што Масква пайшла тут на пэўныя саступкі і, карацей, не цалкам закрылі гэты так званы нафтавы офшор. З іншага боку, у жніўні, напрыклад, калі ўсё ж такі беларускі бок мусіў сплаціць гэту запазычанасць за газ, гэта было зроблена, ведаеце, з такім шэкспіраўскім напалам жарсцю. Я думаю, што ў піараўскім сэнсе тут выйграў беларускі кіраўнік, калі ён сказаў, што вось, хай гэтыя там тлустыя каты з Газпрому, даслоўна яно так гучала, хай, маўляў, калі ім мала, забяруць. Ну і нарэшце, гэтыя 119 даляраў на першы квартал наступнага году, гэта таксама не найгоршая цана. Аднак зараз высвятляюцца нейкія цікавыя інтрыгоўныя моманты вось гэтай леташняй дамовы. Цяпер Масква можа ставіць на вушы кожны квартал, а можа і часцей. І якая будзе гэта формула цаны пад канец году, невядома. І калі рэзюмаваць, то вось тактычна нібыта афіцыйны Менск выйграе, нейкія яшчэ крошкі для сябе здабывае з расійскага стала, але што тычыцца стратэгіі, то Масква метадычна прыціскае, заганяе ў кут і можа прыперці да сценкі, калі беларуская кіраўніцтва не зробіць рашучы выбар у сэнсе эканамічных рэформаў, каб саскочыць з гэтай іголкі нафтагазавай, і ў сэнсе збліжэння з Еўропы. А тут вялікія праблемы. Так што я не хачу занадта вялікім здацца аптымістам. Гэтая рызыка, гэта небяспека існуе, і яна сапраўды вельмі значная для нашай краіны.
Пакуль пераможцаў няма, але Беларусь у гэтым годзе значна саступіла ў сваіх пазіцыях. У першую чаргу саступіла ў нафтавай сферы і ў банкаўскай сферы. Бо дапусціўшы на беларускі рынак расійскія банкі, яно пайшло на вялікую рызыку, бо той жа Внешторбанк мае ў сябе сродкаў амаль столькі ж, колькі мае беларускі бюджэт. Гэта вялікая рызыка, гэта допуск расійскага капітала на беларускі рынак, якому супрацьстаяць мы проста не маем магчымасці. Александр Лукашенко у гэтым годзе ўпершыню паказаў, што ён не настолькі кіруемы Расіяй, як да гэтага лічылі ў Крымлі. Таму тут для яго ёсць і рызыка, і плюсы. Як мне падаецца, у Крамлі не гатовы пагадзіцца з тым, што беларускі кіраўнік жадае граць такую нейкую самастойную ролю. Вось мне здаецца, гэта і будзе галоўная інтрыга наступнага году.
Ну, вось, Святлана, уже як бы апередзіла маё наступнае апошняе пытанне. Паспрабуем даць прагноз на падставе тых падзей, якія адбываліся сёлета. Ці даюць яны падставы больш-менш грунтавана даць прагноз таму, як будуць развіваць беларуска-расійскія адносіны ў наступным годзе. Натуральна, тут адной з найважнейшых падзеяў будуць прэзідэнцкія выбары Расіі. Ці могуць яны неяк радыкальна паўплываць на расклад дачыненняў?
Я думаю, што ў першым квартале наступнага году Крамлю будзе проста не да Беларусі, таму што выбары. Ды і потым, кладучы руку на сэрца, гэта прыцірка вось новай гэтай канфігурацыі ўлады, гэта зойме пэўны час. Я думаю, на гэта і спадзяецца беларускі бок вось пераседзіць яшчэ адзін год. Калі Мядзведзеў стане новым прэзідэнтам, то ў яго ёсць магчымасць проста пачаць з чыстага аркушу, таму што Пуцін у нейкім сэнсе быў пераемнікам Ельцына з гэтымі ўсімі інтэграцыйнымі лёзунгамі, а тут прыходзіць чалавек Газпрому, скажам так, ён адсовывае ў бок усю гэту славянскую рыторыку і проста працягвае болей метадычна дачыненню ў энергетычнай сферы і гэтак далей. І зараз з'яўляецца, вось як мы ўжо казалі, магчымасць трымаць на гэтым вось кручку газавых цэнаў практычна перманентна. Трэнд увогуле, безумоўна, неспрыяльны для беларускай улады, калі яна не адважыцца на нейкія рашучыя вось такія перамены ў эканамічнай і ўнутрыпалітычнай сферы, а гэта выглядае вельмі праблематычным яшчэ таго, якая зараз вось пабудавана аўтарытарная, фактычна замкнёная на аднаго чалавека ўлада.
Светлана, як вам здаецца, як тэндэнцыі гэтага году знойдуць свой працяг у 2008?
Ну, я цалкам згодна з ацэнкамі Александра,
Хочу только додать, что все мы памятаем, что менавіта персонально на Медведева были накираваны штыки белорусской пропаганды, коли была эта нафтогазовая война на початку года. Я думаю, что это все отсочивалось, и это все ведомо Дмитрию Медведеву. Тому белорусское керавництво зараз вымушено будет робить некие такие кроки назад, менавіта в таким персональном плане. Я не бачу ніякага фактичного дохода от залежности российской, окромя риторики. Магчыма, на узроўні экспертов и Министерства экономики есть разумение, что у этой залежности для краины великая рызыка, але такого разумения нема у кіраўніцтва краины. Одна нарада у президента проходит под закликами «шукаем новые рынки», проходит месяц, где іншая нарада, и мы знов усе накіраваны на российский рынок, бо ён самый-самый великий. Нема новой стратегии развития нашей краины, экономики нашей краины. Тому, на жаль, покуль можно говорить только про то, что есть декларации, и у гэтым самая великая небеспека для нас. Бо калі капитан не ведает, куды он ведет свой корабль, то только можно на Бога сподеваться, что ни в якую беду гэты корабль не трапит.
Выслухали эксперты из «Свободы». Важнейшие подеи у белорусско-российских дочинения году и их перспективы обмерковывали Светлана Калинкина, Александр Класковский и наш оглядальник Виталь Цыганков. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. Верховный суд Беларуси почал разгляд скарги засновальника Организации «За свободу» на отмову у регистрации. От нового года громадяне смогут доведаться, те не унесенные на успис невыездных. У списе каля 100 тысяч человек. Сегодня означается Международный день мигрантов. Сучасная белорусская миграция присутничает приблизно у 70 краинах свету. Напередодні долучення суседніх з Беларусью країнаў да шенгенскай зоны на межах значно павялічыліся чэргі на выезд. Митрополит Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл святого Язэпа ў Менску вернікам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. А зараз запрошение до удела у нашем новом конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266 39 52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отримайте приз свободы.
Далее на наших хвалях передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі і філасофіі, кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык. Неафіцыйная прычына звальнення – удзел гісторыка ў замежных навуковых канферэнцыях, а таксама ягоная публікацыя ў недзяржаўных выданнях. Сёння звольнены гісторык – госць нашай менскай студыі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Анатолий, я ведаю, что у Барановицким державном университете бракуя квалификованных специалистов, и часом выкладать той или иной курс запрашаются выкладчики из Менску. Як же так сталося, что вы, молодый кандидат наук, оказались непотребные этой научальной установе?
Не я один оказался в такой ситуации, и саправды не хапая кадров и квалификованных, и обороненных, и запрашают чисто для галочки выкладчиков из инших университетов. Потому что на наш університет чекає атестація. Що дотичиться мене, то тут ситуація ще ускладняється тим, що я оборонявся у Академії наук України і маю український диплом, так само додаток до його міжнародного узору, який признається во всіх країнах Європи, які я підписували Болонську конвенцію. Я спочатку приймався на працю як на посаду доцента, пройшов конкурс на 5 годов, але затим мене вимусили переписати заяву на посаду старшого викладчика і вимусили черговий раз йти на конкурс.
А так все-таки що сталося причиною того, що вами стало незадоволене університетське начальство?
Університетське начальство офіційно, у тим ліку офіційно, казало, що як викладчик я маю достатково компетенції. Як науковець увогуле таких у Барановичах мало. Але якраз ось гэтая політика, яка ведеться у Баранському університеті, яна накерована не на повышення узроўню, а просто на схоластичний такий парадок, на схоластичний парадок. І коли я з'їздив год назад у Литву на конференцію, на наукову повторюю конференцію, мені обвинувачили у тим, що я був на неякім мероприємстві опозиції, якое ладилося за 2-3 дні до гэтай конференції. Я спробував звернути його увагу, що нелогічно зв'язувати ці два мероприємства, але ректор якось був просто непохисний і пропонував мені сісті. Вимову мені дали, і гэта сталося початком моєго звольнення.
Анатолію, як я розумію, університетський викладчик, науковець у любой галіні, він просто повинен удільничати у наукових конференціях. Гэта агульнапринятая сусветная практика. Збираються на свої міжнародні форуми медики, фізики, астрономи, тое ж саме історики. Я ўсё ж не могу зрозуміти, чому поїздка на історичну конференцію кваліфікується як злочинство.
Калі расценьвати мою поїздку за мяжу як опозиційную, то у яшчэ ў большай ступені опозиційності варта обвинуватить тих, хто часцей їздить за мяне. В першу чергу гэта ректора, затым начальника вучебнага аддзелу Зуєва. Гэта ўвогуле фігура вельмі цікавая, тому што ён быў у складзе сацыял-дэмакратычнай партыі ў свой час, аднак пайшоў з яе і зараз уладкаваўся на цёплую пасаду ў дзяржаўным універсітэце. Аднак гэтых грахоў за ім не бачаць. А тое, што я ўдзельнічаю ў міжнародных канферэнцыях і тое, што маё прозвішча вядома ў некалькіх краінах, вось гэта не задавальняе. Прыцягвае, відаць, лішнюю ўвагу да універсітэта, а ім гэтая лішняя ўвага не патрэбна. Хаця менавіта пра наш універсітэт вельмі шмат за мяжою і ўвогуле па рэспубліцы даведваліся менавіта ад мяне. Выказваліся нават прапановы супрацоўнічаць. Я пра іх казаў ректору, але гэта просто не патрэбна. Яшчэ ў віну мне ставілася публікацыя ў дзяржаўных рэгіянальных газетах. Гэта Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс», «Ганцавіцкі час», гэта мая родная газета. Прычым публікацыі былі, ізноў-такі, паўтараю, не палітычнага характару, а па гісторыі і па культуры.
Вы гаворыце пра тое, што незадавальненне начальства выклікалі вашы публікацыі ў недзяржаўных газетах. Але я чытаў вашы артыкулы і ў дзяржаўных выданнях, у тым жа часопісе «Роднае слова», у тым жа часопісе «Беларуская думка». Дарэчы, апошні з'яўляецца афіцыйным органам адміністрацыі прэзідэнта. Ці ректор Барановіцкага універсітэта Васіль Качурка чытае толькі недзяржаўныя выданні?
Атрымліваецца так. Атрымліваецца, што кіраўніцтва чытае недзяржаўную прэсу, але не чытае афіцыйныя часопісы, у тым ліку адміністрацыі прэзідэнта. Я ў сілу сваёй апалітычнасці і выканання професійнага такого абавязку, я публікуюся ў спецыялізаваных выданнях, не зважаючы, ці яны з'яўляюцца дзяржаўнымі ці недзяржаўнымі. Самае галоўнае гэта развіваць навуку і культуру.
Анатоль, наколькі я ведаю, ректор Барановіцкага універсітэту Васіль Качурка аграрый, ён доктар сельскагаспадарчых навук. Дык можа ён у сілу сваёй спецыяльнасці не разумее патрэбы для гісторыкаў удзельнічаць у нейкіх міжнародных форумах. Вось я думаю, што для аграрыя самы галоўны форум это прыехаць дзесьці на дажынкі, на жывёлагадоўчую ферму. Усё ж такі вам без супрацоўніцтва з вашымі польскімі калегамі немагчыма.
Ректор, на жаль, у сваіх прамовах паказваў сваю слабую арыентацыю ў гуманітарных навуках. Адзін толькі факт. Ён вельмі часта кажа, што ён жыве і працуе ў Беларусі. Што гэта за дзяржава Беларуся, я не ведаю. Ён нават не ўмее вымаўляць правільна назву сваёй дзяржавы.
Дзякую, Анатолій. Анатоль. Акалічнасці звальнення ми вирішили висвітліть у ректора Барановіцького державного університету Василя Качурки і потелефонували у Барановичі. Добрий день, Василь Іванович, у нас до вас є питання.
Ну, пожалуйста, задайте.
Потлумачте, калі ласка, причини звальнення вашого супрацовника, старшого викладчика кафедри історії і філософії, кандидата історичних наук Анатоля Трофімчика. Він звольнений з 1 снежня.
Він кандидат наук, який не пройшов нострафікацію, тому для умов Республіки Білорусь він не кандидат наук. Це раз. А второе, ну що, збирає колектив, він пішов по конкурсу, як колектив його не збирав, тут ніякого волевого рішення не може бути прийнято. Збирав совет, большинством голосован не избран на эту должность. Все, для меня это закон, так записано в положении.
Скажите, Василий Иванович, а вы, как керовник университета, чи задоволены вы были этим специалистом? Як до историка у вас до него были претензии?
Давайте на эту тему мы не будем рассуждать, я понимаю. Вы задали вопрос прямой, я дал ответ. То, что по его трудоустройству или по освобождению. Но остальное это длинные вопросы.
Гэта быў рэктар Барановіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту Васіль Качурка. А мы працягваем гутарку з нядаўна звольненым з гэтай установы гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Анатоль, а як вашы калегі аднесліся да вашага звальнення?
У той сітуацыі, якая была арганізавана кіраўніцтвам ўніверсітэта, выкладчыкі аказаліся заложнікамі. І я проста сказаў, што паколькі мне ўсё адно не дадуць тут працаваць, я сказаў, прымайце рашэнне, якое выгадна вам. І я не покривджуся. Тим не менш, навіть на совєті університету многі підходили і казали, калі ёсць голос за, то ведай, гэта мой голос. І тиснули мне руку. На дзіва, 17 чалавек, гэта третя частка совєта, прогласавала за мою кандидатуру. Гэта у той ситуації, у ситуації, калі запужаныя выкладчыкі, гэта праява мужнасці выкладчыкаў Баранскага університета.
Анатоль, а ці былі ней праявы нецярпімасці да іншадумцаў у вашым універсітэце?
Як паказаў досвед няўдалага выступлення ў клубе вясёлых і кемлівых баранскай каманды, пасля няўдалага жарту пра Александра Рыгоровича паляцела прарэктар па выхаваўчай працы Венцаль у свой час. Як бачым, любое лішняе слова можа прыцягнуць звальнення з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Анатолі, тема вашай кандыдацкай дысертацыі гучыць так: сістэма адукацыі ў Заходняй Беларусі. А параўнайце дзве сістэмы адукацыі: цяперашнюю ў Рэспубліцы Беларусь і тагачасную ў Заходняй Беларусі.
Сапраўды вельмі шмат паралелей, і кіраўніцтва Баранавіцкага універсітэта, не ведаючы гісторыі, яно паўтарае тыя самыя памылкі па развіцці вышэйшай навучальнай установы. На Заходняй Беларусі таксама адкрываліся вышэйшыя навучальныя установы, аднак яны такімі былі толькі на паперы. Іхні ні выкладчыцкі склад, ні іхняя матэрыяльная база не адпавядалі належнаму ўзроўню. І больш таго, паступіць у тыя інстытуты было дастаткова проста. Паступалі нават з пачатковай адукацыі. І выкладчыкаў прысылалі не надта адукаваных. І такія моманты, яны адразу асацыіруюцца з сённяшнімі працэсамі ў Баранаўскім універсітэце, калі і выпускнікі Баранаўскага університета на ринку праці не користаються популярністю.
Перед Барановіцьким університетом усталявана меморіальна шильда, з якої можна довідатися, що університет у 2004 році відчинений особисто Олександром Лукашенком. А як ви лічите, чи відчули себе Барановичі університетським городом, чи відносини до університету у місцевих начальників сьогодні як до нейкої шарагової школи?
Мені здається, що варто Мінську повялічити контроль за тим, що робиться в університеті, і перш за все за діяннями начальства, тому що йде дискредитація університету, якого прийнято вже називати президентським університетом, а це не на користь президенту.
Анатолій, ось ви сутикнулися з такою командно-адміністраційною достатково моцною системою, вам довелося відступити. Скажіть, що вам у даденій ситуації дає сили триматися, дає сили не опускати руки, як науковцю?
Інтерес до науки, це стиль моего життя несколько годов, и навод то, что разумеюсь под отпочинком, это там пляшеки небудь, полдень, так, и я не вытримливаю больше 3-4 дни. Мне обовязково потребно иметь под рукой свои материалы и працовать. Ну, это мое житё фактично. И І я задоволений гэтым.
І апошняе пытанне, Анатоль. З 1 снежня вы больше не працуеце ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. Але ж працаваць недзе трэба і на хлеб надзённы зарабляць. І я ведаю, вы не кабінетны навуковец, без контакту са студэнцкай аудыторыяй вам таксама будзе цяжка. Ці маеце нейкія акрэшленыя планы адносна будучай працы?
Увогуле, хацелася б месяц не задумвацца пра будучыню. Просто заглыбіцца ў свае некія навуковыя пошукі і рэфлексіі. І гэта для мяне быў бы найлепшы адпачынак. А так, прапановы паступаюць, і яны будуць разглядацца мною пасля новага года. У любым выпадку, хоць ёсць і прапановы з Польшы, і з Літвы, калі яны акажуцца не зусім для мяне прымальнымі, то у любым выпадку можна будзе паехаць на Украіну. Я не аматар вялікіх гарадоў. Аднавіць навуковыя сувязі з маім кіраўніком і пісаць доктарскую. Тут праблем якраз не будзе. Аднак, хацелася б усё-такі працаваць на ніве беларушчыны і на Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык Анатоль Трафімчык. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кілегерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са «Свабодай»!